Asier Gogorza argazkilari beratarrak, autopsiak argazki erakusketa, paratu berri du Labiaga ikastolako areto nagusian. Abenduaren 19 arte ikusteko aukera izanen da. Eskualdetik hasi eta Portugal naiz Okabe aldeko argazkiak ageri dira, gibelera egin biharrean aintzinera urratsak emateko begirada polita izan daiteke erakusketa hau. Asier, egunon eta ongietorri, zer moduz?
Iesker, egunon, ongi, zure bai.
Ongi baitare, bueno, aspaldiko laguna, naiz eta ai? Udan berriki mailira zokirekin batera irratian izan zinen, eta hor udan ai, egon zen erakusketaz solastatzeko aukera izan genuen zuekin, Tantiru Mairun eta Labiagan egondako erakusketa, Asier?
Hori da, Julen egin nahi txugin, hor zokerzikta bat egiten, kontua da badugula nioain Labiaga ikastolako gurasoa naiz, lehenago ikaslea izan dua, orain mm-hmm. guraso izatea tokatzen zait, eta bueno, horre egiten diren bertze proiektuen artean, oain dela urte pare bat edo 2019an, sortu mm-hmm. genuen areto nagusiaren proiektua. Areto nagusia da gela bat, erakus gela bat, ba, artistek bere lanak paratzeko. Orduan, hiru hilabetetik edo aldatzen dugu erakusketa, eta bueno, oain artea egiten daiz pixka bat, bueno, programazio lanetan, bertze lantalde batekin, eta uh-huh. eta hola argazkilariak, eta margolariak, eta pasatu dire. Eta oraingoan, bueno, banuen nik lan bat ere horre bukatzekoa, eta tokatu zait niri erakusketa egitea.
Uh-huh. Bueno, Asier, elkarre ezagutu genuen, kazetaritza ikasketak elkarrekin egin genituelako, argazkilaria izateaz gain kazetaria ere bazara, eta bueno, bertze ardura, ez, eguneroko bizitza honetan. Argazkilaria zarela erratea gustatzen zaizu, Asier?
Nik definitzen dut, uh-huh. argazki egiten dut, eta hori da, hobekien egiten dakidana hori da, uste dut. Uh-huh. Orduan, baina egia da, gauza honit egitea gustatzen zaitela. Eta, uh-huh. eta bai, hasi nintzen kazetari bezala, gero argazkilaritza ikasketak, eta gehiago egon du naiz argazkilaritzari uh-huh. emana. Uh-huh. Azkeneko urte, baina, bueno, bai, gauza honitzen aritua.
Urte mordoxka bat, ez? Argazkilaritza munduan, Asier?
Piskatu hain, haitu nahiz piskat atzera begira hola, eta badire 20 urteia. Eta batzutan beldurtzen dira. 20 urteia urtea honit dire. Eta bai, ez gara hasi berriak.
20 urte ere, badira urte mordoxka bat, nolako bilakaera izan du argazkigintzak zurean?
Piskat, uste dut, gu hasi ginela, errazkilaritzen gu erraten dut, nire belaunaldiko errazkilariak hasi ginen garai agitz interesgarri batean. Eta zen, heldu ginen analogikotik, heldu ginen ba, beti aldatzen ari da errazkilaritza, baina garai hortan izan duzun aldaketa handi bat. Zen, sortu ziren kamera digitalak, oain arte, ordura arte ezagutzen genuen teknika eta aldatu zen erabat, merketu edo bueno, aldatu zen, produzitzeko modu aldatu zen, eta egokitzen hasi behar izan genuen, hasi bezain laster. Batzuk egokitu ziren bizkorrago, digitalera, bertze batzuk hor gelitu ginen pixkat analogikoan trabatuak, eta bueno, teknika berriekin pixka bat kezka edo arazoekin, eta geroago denek nik uste dut digitala erabili dugula, behin edo behin. Eta gero xego etorri zen, sare sozialak eta interneta eta holako bertze aldaketa bortitz bat, ez? Eta horre ere argazkilaritzaren munduan izan da kriston iraultza. Mm-hmm. Modu batean adituek diotenez gaur egun denak bihurtu gara argazkilari modu batean. Orduan ofizioa, gure ofizioa aldatu da erabat, ez garai batean zen ofizioa, ez dakit, arkitektua edo igeltxerua izaten altzen bezala, eta imaginatu denak arkitekto bihurtuko bagina, ez? Umatetik bertzera, badaudelako tresna egitzerrexak, eta joe, egitzerrexa da, etxeak egitea, eta bera planoak eta ez dakit zer, eta orduan arkitektoaren funtzioak egiten da pixka bat, ez dakit, borratua, edo ez muga horiek lausotzen dire pixkoak. Orduan, bueno, garai interesgarria dira. Ez dire erresak, egia errateko, ofizio ezala ez da erresa, baino aski interesgarria, eta bueno, beti aldatzen, eta zure burua ere aldatzera derrigortzen zaio.
Eta garai honek zer sortzen dizu zuri? Interesgarria bai, baino guztiok argazkilari bilakatu gara, nolabait errateko?
Eri ongi duitzen zaio. Mm-hmm. Dende guztiak argazkiak egitea, eta nahi du nari, eta gainera batez ere, jendeak ongi pasatzen duela, argazkiak mm-hmm. egiten. segi, ez, aitzongi. Guain, neri argazkilari bezala sortzen dizkit galdera unit, eta kezka unit, eta horrek baldintzatzen du nere lana. Eta nik uste dut erakusketa honetan ere badagola hortik unit. Ez dakit, negotu sartuko gara erakusketaren kontua.
Bai.
Badago kezka bat erakusketan, ba, zer erakutsi, zer ez, gauza horiekin. Gaur egun dena da erakutsi eta argazkia egin eta segituan sare sozialetara zabaltzen alda mundu guztira segunduetan. Kazetaritza argazkilaria ere hola da, gero eta azkarra golenago garai baten argazkiak egin, pentsa, manifestazio baten argazki batzuk egin, joan behartzun etxera edo bulegoko laborategira, errebelatu, eta hori joan zien ordu batzuk, eta gaur egun dena da, pipa, la da, segundutako gauza.
Bai.
Eta nola argazki batek buelta ematen aldion munduari orduetan. Eta, bueno, horrek, abiadura horrek, ba, neri, ni nahiko mantxoa naizela lan egiten, argazkiak egiten nahiko mantxoa naiz, orduan, ba, kezka sortzen dit, baina ez kezka nere gati goizik, bueno, zer pentsa ematen dit.
Bai.
Eta, bueno, erakusketan bada pixka horretatik, ez? Erabaki dut zer argazki erakutsi, zer pixka testali, zer babestu, horreri buruz duaile pixko bat.
Azkenean bizi jau, ez? Bera, inbatarloetan ere sobera agudo doaiela, erritmo aldetik sobera azkarra dela iduritzen zaigu batzutan, eta, bueno, ba, batzutan pixkoa gelditu, eta mantxo goiateko ere bide hartu behar dela, gogoeta do refleksiorako tarteak ere izan ohi ditugu, behar bada ez sobera. Guazen erakusketara, autopsiak izenburutik ere hor gogoetarako, dausnarketarako bidea ematen duzu, Hasier?
Bai, autopsia hitzak berroa da, ez dakit, oroitaraziko digu, ba, hilen kontu batzuk, eta ez dakit, eta, bueno, ez da zuzenki, ez da horreri buruz, nik beti paisaiak eta arkitekturan gaiak lantzen ditut, eta kasu honetan ere bai. Baina, autopsiaren kontzeptu hori erabili dut, ba, pixka bat, erakusketan erakusten diren argazkiak, dire denak paisaia hilak, edo paisaia desagertuak, edo desagertzeko puntuan direnak, eta bueno, ohartu nintzen, ari nintzen lau edo bost proiektukin lanean, eta denek bazuten naman komunean hori, ez? Autopsia lana egiten nuela argazkiak egiteko momentu, alegia. Forense lana pixka bat, ez? Joan, ikusi, begiratu, zantzuak bildu, zergatik desagertu den paisai hori edo arkitektura hori, ze gertatu zaion, noiztik dagoen desagertua, edo desagertua dagoen, sikiera, eta aldaketa hori gero saiatu pixka argazkien bidez horreri buruz hitz egiten. Eta bueno, horrek suposatzen duen guziakin, ez? Adibidez, erakusketan daude bost argazki serie, eta horietako bat da adibidez herri utxena, ez? Eta ni urtetan ibili naiz herri utxetara joaten, Nafarroako herri utxetara batez ere. Bueno, batzen batek ezautuko dituzte, baina Nafarroa hegoaldean edo hegoekialdean diren herri horiek erakartzen dute honi. Batetik naturak berreskuratzen duelako pixko beria dena, eta hor garai batean jendea bizitu den toki batean, ba, gaur egun ba, ondakina berterik ez daude, ez? Eta badu alde batetik toki jariz lasaiak dire, ino bertetik sortzen dute holako ezin egon bat, zen, bueno, ikusten duzu, hor bizitu azela jendea, familia batzuk, beren biziak zituztela, beren jakinduria guzia, ba, belaunaldiz belaunaldi pasatu dena, eta batean moztu da, galdu da. Eta zeuden lotuak lur bateri, zeuden lotuak paisai bateri baita ere, eta hori desagertu da. Zen azkenean, paisai bat inorrek ez badu begiratzen, ez da paisaia, da beste zerbait. Ez da paisaia da konstrukto sozial bat, da orduan ez pala inorre begiratzeko, hor desagertzen da. Eta horreri buruz solastu nahi duen, eta nahi nuen egin, lortu nuen, autopsiaren kontzeptu horrekin, ba, pixkat, biltzea proiektu batzuk dut.
Jende zuztu diren herriak, Leio Utsak, Berako Bordak, Portugalgo tren geltokiak eta lerroak, Okabealdeko mairu baratzetan eginiko argazkiak, horiek guztiak bilduak dituzu erakusketa honetan.
Bai, zuek baute, erran dituten bezala, denak lotzen dituen
da, lotura bat.
Autopsiarena,
bai.
Baino hor aipatu duan bezala, herri utxetan bezala, Berako Bordekin ere gauza bertsua egin, ez? Hasi nintzen dokumentatzen beran herri lurretan dauden bordak edo mendiko bordak, eta txat, gure paisaian dauden elementu batzuk direlako, herri arkitektura direlako, eta niri herri arkitektura beti interesatu zait, eta hasi nintzen poliki-poliki, hola bertzea elgururi gabe, borla bat, eben bertzea, eta, bueno, azkenin urte baten buruan, lortu dut dokumentatzea berako mendietan dauden borda guztiak. Ordu bide, berroita ama bost borda, eta horietatik erdiak, erdiaken bat, zehazki, daude eroriak. Horrek erran nahi du, hartzaintza ere txikitu da, biztan dena, eta erortzen ari dire, garai bateko lanbideak eta arkitekturak, eta desagertzen, erortzen, sasiak hartzen ari dire, eta orduan, ez dago segidarik ere, mundu horretan ez, gelditzen dire, hartzai batzu gelditzen dire, baina gutxi, beran bedere. Eta horrek ere paisaia aldatzen du. Azkenean, beran dugun paisaia izatearen arrazoia da, garai batean hartzaintza urtetan landu delako, eta hortik heldu zaigu gaur egungo paisaia baino aldatzen ari da. Eta horrek suportzen du, mendiak ere zikina badaude, eta gero sute arriskuak, eta hau da bertze. Orduan, badago borden argazkiak egiteaz bat, egin dutena da pixka berako paisaiaren radiografia antzeko bat zen. Daude berako mendi guztien argazkia daude, gainera urte bat ez nola izan den, badaude urtaro desberdinetan egindako argazkiak, eta badire hor mapa desberdinak, ez daude berako mapa, baina dago demoraren mapa bat ere bai, eta gero polita da, gelditu direla katalogatuak berako bordak 2020an, nola zeuden, 2021 batean nola zeuden berako bordak zegoeratan, eta konparatzea hemendikan 20 urtera, polita izanena, ez dakit.
Bai.
Agitzezke hilo izan diren eroriak, edo batean sortuko den berriz ere hartzaintzaren sukarra, ez dakigu.
Horre, argazkiak ez ezik historia bat ere bildu duzu, lan horrekin?
Argazkilarien funtzioa, garai batekoa, fiskatualizatzen zen ere, bai, ez? Konstienteki, dokumentatzea zure garaiaren testigantza bat ustea. Eta argazkiek beti hori egiten du, ez? Argazki bat orain egiten dugunean, naiz eta helburu hori ez eman, hemendik 10 urtera hartzen du bertze erranai bat, eta hemendik 50 urtera oraindik eta hundigua, ez? Nabaritzen da. Eta denek ikusten du, gure txikitako argazkiak eta abira xuri beltzean lehena, ez dakiz, eta ze, baina bira inguruko etxe hori, eta bira ze kotxe zarra, eta ez dakiz, konturatu gabe ere, ari gara garaia dokumentatzen. Kasu honetan nik egiten duena da, kostienteki hori.
Portugal eta Okabe aldera joateko arrazoiak zein izan dire, edo hola tokatu da eta handik lotura emanez ekarritako altxorrak izan dira, erakusketa honetarako, edo nola izan da? Asier?
Bueno, urbilegotik hasita, Okabekoa da, Okabe da, Okabe edo Ilarrita ditu zaio baitare, da Nafarro berian dagoen lepo bat,
hola, bai, Eskipolita.
Lepotik pixka goti, Eskipolita tokia, bai. Eta hor daude megalito honitz daude. Bai kromletxak edo mairu baratzak, eta bai trikuarriak, eta da megalitikoki agiztoki garrantzitsua, Euskal Herriko garrantzitsuenetakoa.
Bai.
Eta nahiko ikertua, eta agertzen dire arrazki nahiko ezagunak badire hangoak, bizta izugarria daude, eta hori eta inguruko mendi eta mendi guztiak ikusten dire, eta hola dago panoramika hitzait politaz. Eta, ja horregatik bakarrik nire bisita ja merezi zuen, eta ezaguten duen tokia, jona nintzen, eta nola hor baden arkitektura xume hori dela mairu baratza, ez, borobil bat, harriz egina, eta pixka bat lotzen zitun nire bi gaiak, ez, paisaia eta arkitektura. Orduan, zaiatu nintzen, argazki batzuk egiten. Eta niri eskatzen zidan, holako borobil bat dukita eta holako begiratokia izanez, eskatzen zidan borobilaren erdian jarri eta argazkiak egitea panoramikoan. Buelta guztian, 360 graduan egitea inguruko bizten argazkiak. Orduan hola zintzen eta hor gertatzen da gauza bat ari zarenean erditik egiten argazkiak, hor, parean dauden harrizko borobil hori bihurtzen da lerro bat. Egiten duzunean, bueltan, argazkiak egiten duzunean, borobila bihurtzen da lerro. Hor bat zen zerbait ere berexia, gertatzen zena, eta zinintzen, mairu barat desberdinetan, hemen berar inguruan, eta daudenak, eta baina batez ere, Okabeko Okabeko toki hori, horrat itzuli nintzen gero, eta azkenen erakusketan sartu ditudan seri hortako hiru argazkiak, dire Okabekoak. Ba, argia hitz polita aurkitu nolako, eta bera, paisaiak berak ere indarra handia duelako hangoak. Eta horre egin dudana da, mairu garatzen barrenetik egindako argazkietan, harriak ezabatu. Alegia, ikusten dire paisaiak, baina harriak zoden tokian daude olako leio xuri batzuk, zero digitalean eginak. Eta pixka bat, hor izan da, ariketa izan da, ezabatzea harri hoiek paisaia erresago ikusteko. Ez baiti gute, paisaiari begiratzen uzten, ez? Pixka da, behatza eta ilargiaren kontua, normaitek ilargia seinalatzen duenean, batzuk behatza begiratzen duela, pues, nik uste dut guri, euskaldunei pasatzen zaigula harri hoiekin hori, ez? Hor daude toki, begiratoki, izugarri polit batean, baino nola baduten olako karga simbolikoa eta olako historia eta gure arbasoen zera dire eta ez dakit zer, gaina baduten misterio handia eta Oteizak errantzun ez dakit zer eta bertik erraten du. Orduan, bueno, itxutzen gara nik uste harri hoiekin eta ez gara konturatzen harri hoiek horre goten arrazoi nagusienetako bat bederen inguruko paisaia dela, ez? Eta, horreri buruzko lana da hori, Okabekoa.
Eta Portugalekoa?
Bai, Portugalkoa da, apixka bat, men bordekin egin dudan bezala, izan nuen aukera Portugalen barna hilabete bateko bidai bat egiteko, berte lan batean egin nintzen, baina arrotxatu nuen, Portugalgo estazio guziak edo tren estazioa unitzen argazkiak egiteko, ez guziak, zeren eundaka eta eundaka dire, baina, bueno, gu ibili ginen, eunta goita mar bat geltokitan, eta orduan, dokumentatu nitun, horietatik, bueno, gehienak. Eta gainera, zuertu zen, ba, zen aurtengo martxoa zen, eta Portugalen ziren konfinatuak. Orduan, ba, genuen baimen berezi bat argazkiak egiteko, baino, jenderik etzen, apenas, karriketan eta geltokietan, eta orduan, hor sortzen zen ahitze zena berezia, ziren geltokian normalean dire, jendea unitz, dagoen toki bat, eta kasu honetan zen toki hilak bihurtzen ziren, ez? Jenderi gabe, eta toki guztuak, eta bueno, itako estazio unitz ere dire garai batean tren geltokiak izanak, eta gaur egun ja trena ez da pasatzen, ba, desagertu delako linea hori, edo orduan, bueno, apixka bat gauza bera, ez? Egiten duen tren geltoki hoien bertra joan, ikusi, argazki egin, eta gero hor badago serie bat, ba, Portugaleko paisai desberdinak, ikusten da arkitektura aski desberdinak dire ere bai, batzu dire kolonialagoak, eta hola azulejoekin, eta garai bateko ba, oparautasunaren ispilu, ez? Portugal izan zen herrialde bat agitze garrantzitsua garai batean, baina poliki-poliki etorri da gainbera, eta bueno, ikusten da, hori arkitekturan ere ikusten da, eta paisaian, eta erran genuke jendearen izpidituan ere bai, ez? Orduan, bueno, nire argazkitan jenderik ez da ageri, baina bai agertzen dire bere ekintzak edo bere emaitza jendearen obrak agertzen dira, ba, arkitekturak edo paisaiak edo... Eta hola.
Zure argazkiekin, ariketa bat egiteko, modua izan dezakegu, ez? Azkenean, lehenagoko paisaje hoiei, aio errateko, nolabait errateko, eta heldu direnei ere ongi etorri, ez dakit prozesu polita da.
Ba, nik egin nuenean, sumatzen nuen nintzela bide gurutze batean bezala, ez beti baita kasetari nintzenen ere, ba, gehien disfrutatzen dituen elkarrizketak ziren, ba, garai bateko, bueno, jende helduari egindako elkarrizketak, edo garai bateko lanbideak, eta bizimoduak, eta historio zarrak, eta hoiek gustatzen zitzaidan, baina ez gustatu bakarrik. Ba, nuen sentitzen duen behar bat edo ardura bat, behar bat zukazetari betala ere sentituko duzu hori, ez dakit nire gauza bakarrik de, baina ez galtzen uzteko, ez? Bada, nik deitzen du, ba, mundu zarra, edo gu helduaren hortatik gu gara pixka zubilan egin dugun belaunaldia. Ezagutu dugu mundu zarr hori, eta nahi diegu transmititu hori urrengo belaunaldia izen, gainera, gauza nola hainbertze aldatu diren, eta orain dena hain bizkor aldatzen den, ba badugu holako ardura bat edo urgentzia bat, berreskuratzeko alik eta gauza gehien garaiz erretatik, ez? Eta ez usteko hiltzen eta ezakiz zer eta.
Bai.
Neri holako angustia bat sortzen
da. Bai, bai, bai.
eta bueno, autopsiaren helburuetako bat ere izaten da honetan, hilak ikusi zergatik hil diren, egiaztatu hil direla eta ze kausagatik, baina horren ondotik honetan familiek atsegin jartzen dute, ez? Edo hilda badakigu zergatik eta batez ere hilketa violentoak direnean edo estenean argitu zergatik hil den edo holakotan lasaitu bat bezala ematen du autopsia egitean. Eta kasu honetan, nire helburua ere pixkatu hori zen, ez? Garai zaharrekin bakeak egin, edo nire lana ja hor utzi, eta saiatu ja pixka motxila hori kenduta, begi berriekin, heldu diren garaiei begiratzen hasitzea.
Asteburuetan ikusgai izanen da erakusketa, autopsiak, arratsaldez, lauetatik zortziak bitartean, eta bainik ere, bada tarterik horretarako, abenduren 19ra bitarte. Hasierra aipatuzu lauzpabortz proiektu eskutartean. Geldirik ezin egon, ez? Etxarazu geldirik egoten den hoietakoa, Hasier?
Badakik geldirik egoten, baina egia erran gustatzen zait gauza haunitz, eta batzutan gehiegi konturatzen ez. Hasten ditu dala, eta igual batzuk ez ditutak hautzen, baina bueno, nik uste dela nire lan egiteko modua ere. Hasitzen ditut proiektu batzuk, badilako elementu batzuk, da pixkoat intuizioz ere, ez? Hasi behar dut honekin zerbait egiten, eta hau niztan gertatzen zait, haietzen ez dela puntu batera, ja, mendik ez du segitu, eta utzi beharko dut, edo aparkatu pixkat, eta igual antzinerago berreskuratu, baino eta bai, kasu honetan bost bildu ditut, hori, kontzeptu berdinaren azpian sartzen direlako. Baina berdin izaten altziren hiru edo bi edo gainera gero ere helburua da pixkat erakusketa hau mugitzea, baina agian ez osorik, zeren osorik mugitzeko 120 arrazi dire, erakusketa egitza handia da, erakusten toki handia. Baina bueno, prest nago zatika ere mugitzeko, agian serie bat edo bi edo hiru sartu espazio desberdinetan, espazioan arabera edo programatzailearen arabera. Eta bai, zuberan duzu betala, gustatzen zaik gauza honitza egitea, eta saiatzen naiz geldirik ez egotea.
Proiektuek badutelako euren mamia, landu berdirelako, argazki bat ateri binolen ere, lantxo bat egin behar da gibeletik, gero argazkiak atera, aukerak eta egin, eta erakusketa prestatu ere, bueno, prozesua motzean, ni gidoi motzean nahi naiz, baina erakusketa bat prestatzek ere izanen du izugarrizko lana, ez, Hasier?
Bai, erratzen zut, hau erakusketa honen lana da urtetako lana, azkenean. Berez, azkeneko hilabetetan egiten dena da, produkzio lana, denek ulertzen duguna, ez, kopiak egin eta enmarkatu,
hori da
zintzilikatu, hori da azkeneko lana. Baina hori baino lehen, claro, lehenbiziko ideiak sortzeko ikusi, ibili eta irakurri baruzun guzia, pero azten zaren nire kasuan argazkiak egin baino lehen, badago prozesua egin luze bat. Eta gero ja argazkiak egitea izaten da gauza bat automatikoagoa. Erran nahi dut, ja behin hartzen dudanean metodo bat, argazkiak egitea izaten da, bizkorragoa. Baina kostatzen zaita honitz argazkiak egiten astea. Lehenbiziko toki batera jaten aitzenean, nire naiz bost aldiz toki batera eta argazki bakar batera ez egin. Eta alde horretatik naiz argazkilari pixka da tipikoa, zeren ez dut beti gainean eramaten kamera, eta aldiz oporretan behin ere dudean baten, eta horrelako gehiago da begiratu eta pentsatu, eta gero behin ideia bat dudanean orduan hasten naiz argazkiak egiten eta hor gero ja emaitza lortu arte.
Baina behin argazkiak egin eta historia bat eratzen denean, hori erakustea ere helburuetako bat da, ez?
Bai. Eta ez da erresa gainera, azkeneko pausu hori ez da erresa. Ez dago tokia honitzu argazki erakustea egiteko, kondizioak ere ez dira erresa, garestia da, segun baldin baduzu norbait ordaintzen dizuna prozesu guztia, baina zure sakeletik pagatu baldin baduzu aurreratu baduzu diru honitz, Eta gero ez dago, hemen ere ez dago kultura hundiri, gola artea erosteko, orduan, bueno, ez da erresa azkeneko pausu hori, ez da guztena, baino, nik bai uste dut beharrezkoa dela. Bertzenaz, zertarako egiten jugulako, ez bada jendeakin konpartitzeko, eta zure zure ideiak plazara ateratzeko ez bada, zertarako egiten dugu. Ez batzutan, bueno, sensazio duzu, ba, zure buruaren zatari zarela, zarize, eta orduan batzutan pixko behartu behar dut eren burua, ez hemen bada zerbait ja, eta erakutsi baduzu, eta gero erakusten duzunean, hor jendearen erantzunak haunitzen ematen du beti. Edozein jen erantzunak, edozein publikoren erantzunak, ematen dizkizu pistak, edo irekitzen dizkizu bertze bide batzuk, edo bertze begiekin ikustea zure argazkiak ere aitz polita da.
Bueno, ba, hau erakusteko asmo izan eta ja erakusketa batean, lehen, takite pandemiak izan du eraginik zure lanean?
Takite, bai eta ez. Nik uste dut pandemiak izan du eraginak denengan, ez? Ez da, denei denak hankaz goti jarri gatu, eta uste genuena hau zela bide lehun eta zuzen bat, batean gelditu egin da. Eta denei eman dibu zer pentsatua, eta bueno, zer ikasi, ez? Nire lanean, bai, proiekturen bat hasi dut konfinamenduan, oa indikan forma undirik ez duena, baino, eta genik ikusi du bertze argazkilari batzuk agian probestu dute haunitz konfinamendu garaia argazkiak egiteko. Nik Portugaleko serie hori egin duen, baina Portugaleko konfinamenduan. Hori izan zen guria, baina urte bat beranduago. Orduan guia konfinamendu garaia pasatua genuen, baina han bai, han 2021 bateko martxoan izan zuten agerraldi handi bat, eta hor herrialde guztia zen konfinatu. Baina hemengo konfinamenduan nik ez nuen argazki handirik egin, eta zintzen kanporateria, fiatitera, eta ez, gehiago izan zen gaineko bezala, ba, itxean egon, eta altzen hain.
Ederki Asier, ba, autopsiak argazki erakusketa izan dugu izpide, luz eta zabalean solastatu gora zurekin, gustora, beti bezala, plazerra da. Zure azalpenak aditzea, orain gonbidapen eginen dugu, bertaratzeko eta erakusketarekin gozatzeko.
Aitzongi, mil esker, deitzeatik eta segi esker.
Mila esker zuri, Asier, eta ongi segi, besarkada bat.
Bale, besarkada bat, aio.